Do školy jsem začal chodit na Vinohradech, do takové krásné budovy, která vyrostla někdy na začátku 20. století, do školy na Smetance. A rád na to vzpomínám, je to důstojný dům, který se takhle vypíná nad hlavním nádražím. A já jsem tam, a potom o rok později taky můj bratr, jsem tam běhával z Krkonošské ulice přes Rígrovy sady, takže tou cestou tam byla řada takových různých klukovských pokušení. Dodnes ale mám v paměti, když se prochází těmi Rígrovými sady směrem dolů, ten nádherný výhled na Hradčany, to ve mně utkvělo. V každou roční dobu, tehdy býval v zimě opravdu sníh a taky jsme tam chodívali sáňkovat a třeba v květnu, když to bylo nádherně v květu, tak to byly takové jedinečné výhledy. V první třídě mě učila nezapomenutelná paní učitelka, taková ještě úplně ze staré školy. To byl začátek 50. let, rok 1951, tak ta paní učitelka ještě určitě nebyla nikterak ovlivněná těmi všemi změnami. Jmenovala se, dodnes jí mám v úctě a v paměti, paní Klára Vavroušková. A byla to taková pečlivá, ale taky dosti přísná paní učitelka. A já jsem byl takové živé, temperamentní dítě. Výuka mi nedělala těžkosti, přestože jsem přímo neuměl nějak před školou, to mě doma neučili číst nebo psát. Nicméně rychle jsem se to naučil. A pak jsem se trochu nudil a tak jsem taky trochu zlobil. A vím, že jednou před prvním vysvědčením, že mě paní učitelka říkala, že asi dostanu schování dvojku. Já jsem tak měl v paměti, že celkem dvojka je dobrá známka, tak jsem přišel domů a říkal jsem mamince, když se mě ptala, tak co je nového ve škole, co paní učitelka, tak jsem říkal, no, chválila mě, říkala, že budu mít na vysvědčení dvojku. A z čeho? No, schování. A vzpomínám si tehdy, že ta moje laskavá maminka, že se dostala do ráže, ona snad myslela, že si z ní dělám legraci, a že jsem dostal jeden z řídkých, ale přece jen výprasku, abych si to pamatoval, že se musím chovat na jedničku, ne na dvojku, takže nakonec nějakým napomenutím či důtkou to nějak přece jen vyšlo. Tato paní učitelka v té první třídě, to byla spíš takový babičkovský typ, ale potom ta další paní učitelka, která mě učila ve druhé a ve třetí třídě, to byla spíš takový mateřský typ. Ona měla děti zhruba v našem věku, takže my jsme si dokonce i s nimi hráli. To bylo všecko v pohodě. Určitá taková změna nastala, když potom, tuším, že to bylo ve třetí třídě, dostali jsme novou paní učitelku, možná to bylo až později, kterou jsem potom navštěvovával na děkanské vinici, kde ona bydlela. Ona byla taky taková paní učitelka ještě ze staré školy, to znamená, byla vlastně sama, věnovala se celé tomu svému povolání a byla to taky paní, která už potom taky brzy šla do důchodu. Potom od druhého stupně, to znamená od té šesté třídy, to jsme dostali úplně novou paní učitelku, mladou, která to jistě myslela velmi všechno dobře, ale byla to taková, řekl bych, svazačka. A ona si vzala za takový úkol, samozřejmě věděla, že já a můj bratr jsme se tak trochu vymykali těm požadavkům takovým standardním. Byli jsme v té době, já si myslím, jediní dva na škole, a to byla pořádně veliká škola, kteří jsme nebyli v pionýru. A dokonce z takových, bych řekl, spíš principiálních důvodů jsme byli jedni z velmi mála dětí, které vždycky na začátku školního roku se také hlásily na výuku náboženství. To byla taková popelka, vždycky to dali na nějakou takovou nemožnou hodinu, kdy všichni už byli dávno doma, takže to byla spíš taková demonstrace určité zásady, než že by to bylo z nějaké potřeby se něco nového dovídat. Po téhle té stránce myslím, že jsme byli doma vedeni. A ta nová paní učitelka, Jindřiška se jmenovala, ta to dobře věděla a zřejmě si udělala nějaký takový závazek, že nás, nebo že mě, převychová. A dělala to, tak bych řekl, po dobrém i po zlém. Dělala to třeba tak, že mě pro přesvědčení, které já jsem nijak tehdy neskrýval, ostatně ani později, tak mě i zesměšňovala před dětmi, což bylo pro mě velmi nepříjemné, a některé děti, které se jí chtěly zavděčit, jí tak následovaly, viděli v tom zelenou, a když se na to dívám, tehdy jsem to tak si neuvědomoval, nevěděl jsem taky, co to je třeba šikana, ale když se na to dívám dnes naspátek, tak si dobře uvědomuji, že to je jedna z takových podob tohodle toho, že jsem se dostával do pozice někoho, kdo překvapivě a směšně se hlásí k něčemu, co už je dávno překonané. A za těchto okolností se ta situace trochu polarizovala. Já jsem jako dítě neuměl si s tím poradit a volil jsem takovou svoji strategii, která spočívala v tom, že jsem se nedal. A vlastně jsem s tou paní učitelkou diskutoval, veřejně diskutoval, ona mě třeba potom nevyvolávala, nebo jsem dokonce ji i nějakým způsobem oplácel. Musím to tak říct. Vzpomínám si například na jednu takovou, to mohlo být v té šesté třídě, na jednu takovou hodinu, asi českého jazyka nebo čeho to bylo. Ona nám vykládala o tom, co to jsou přísloví. Vykládala, že to je taková krystalická moudrost lidu. Tam v těch krátkých větičkách se vystihuje to, co ten český lid vždycky cítil jako moudré a pravdivé. Tak děti, prosím, dávejte nějaké příklady přísloví. Ale já jsem se rychle přihlásil, byl jsem jako první, to mě nedělalo potíže. A ona mě nějakým omylem vyvolala a já jsem říkal, bez božího požehnání marné lidské namáhání. Teď třída se začala smát, samozřejmě, že jo? A paní učitelka celou tu další půl hodinu měla postaráno o výklad, při kterém se snažila ukázat, že byli také páni, kteří si vymýšleli k oklamání lidu umělá přísloví, která tomu lidu jaksi podvrhovali. Že paní učitelka Jindřiška brala ten úkol převýchovy celé rodiny velmi komplexně a vážně a zvala si také mého tatínka takovým rozhovorům přátelským a vím, že jednou také přišel s tím, že se dostali do takového rozhovoru, kdy on ji usvědčil, že zatímco on zná některé ty spisy marxistické, o kterých ona mluvila a kterými argumentovala, ona měla elementární neznalosti, například Bible, a ona požádala, a já jsem skutečně jí do školy nesl Bibli, která u ní nějak zůstala, jestli ji kdy četla, nevím, ale tohle to bylo taky výsledek toho jejich dialogu. Nebo potom, to už bylo skutečně ke konci té základní školní docházky, v roce 1957 vyšla nová pravidla školního nebo vůbec českého pravopisu. Mě tyhle ty věci vždycky zajímaly, co se týkalo jazyků, takže já jsem si ty pravidla obstaral, nastudoval jsem je. Paní učitelka v tomhle měla ještě teda tu předchozí školu a neznala to, dělala chyby. A já jsem zprvu tedy to dělal tak, že když ona něco napsala, to byly takový ty pravidla, že se ta cizí slova začala psát sez, že? A ona to psala postaru a já jsem se vždycky přihlásil a říkal, paní učitelko, máte to špatně. Může, jak ty to můžeš vědět? A já jsem říkal, no na straně 57, nebo teda ten paragraf pravidel. Takže ona to potom dělala už tak, že když nevěděla, tak se mě chodila zeptat třeba takhle tiše. Takže to bylo potom takové, řekněme, trochu příměří, že já jsem jí s tímhletím nějak nezasahoval na hlas a ona v té své nejistotě se třeba takhle předem zeptala. Tady si uvědomuju, jak vzniká takový ten začarovaný kruh. Já jsem samozřejmě byl jako dítě v té pozici u toho slabšího. Vznikal tedy takový začarovaný kruh, kdy já jsem po svém neuměle, bez odstupu se s ní snažil bojovat, ale neměl jsem šanci přirozeně, že jo. Takže jsem si znovu a znovu nabíhal. Byla to taky škola života. Řekl bych, že teprve mnohem později jsem přišel na to, že určité hodnoty nebo určité přesvědčení se nemusí nejlíp prosadit tím, že se jde do nějaké konfrontace, ale tím, že jim jsem prostě věrný v dobrém i ve zlém a že o nich svědčím svým životem, ale to samozřejmě dítě nedovede. A tak já jsem tak trochu provokoval a tím jsem to celé zhoršoval. Provokoval tak, že muselo se třeba chodit povinně na prvomájové průvody. Všechny ty děti tam šly, samozřejmě v pionýrských šácích, děvčátka v sukínkách, všichni v bílých košilích, s rudými šátky. Já jsem žádný rudý šátek neměl, ani jsem o něj nechtěl, ale vzal jsem si holínky a tepláky a teď jsem tam takhle přišel. Někdy to dopadlo i tak, že mě rovnou řekli, ty jdi domů, ty bys nám to tady kazil. Tím jsem se ale i trochu vyřazoval z toho dětského kolektivu a bylo to zajímavé pozorovat, u některých těch dětí zřejmě tam, kde ty hodnoty v té rodině nevysloveně byly podobné, tak jsem zakoušel podporu a sympatii. Z těchto dětí se třeba rekrutovali moji kamarádi nebo moji přátelé a dodnes jsou to lidé, které rád vidím, se kterými se stýkám, ale byli tam taky ti, kteří vlastně přijali i ty děti tuhletu konfrontaci, tenhle ten paní učitelkou, soudružkou učitelkou zadaný úkol mě nějakým způsobem převychovat. A vzpomínám si jednou, jak takhle při nějaké hodině mě právě zezadu za mnou seděla předsedkyně třídy, která byla teda také předsedkyně té pionýrské organizace, byla z takové uvědomělé rodiny a ona měla takový úkol vlastně taky o mě pečovat po té stránce ideologické nebo výchovné. Byla takovou asistentkou té paní učitelky. Tak ona to dělala tak, že jak to uměla dneska samozřejmě, tomu rozumím, že jo, ale mě tam zezadu, když byl výklad u tabule, tak mě něco tam šeptala nebo říkala, co já jsem vnímal jako urážku své cti. A já jsem se tehdy otočil a dal jsem jí facku. A to jsem normálně nedělal ani sám, nevím, jak se to prostě stalo. To bylo při hodině, kde učil pan učitel, kterého jsem měl rád, on nás měl na zeměpis, na biologii, na takovéhle věci. Rozhodně to nebyl žádný soudruh a z toho, co nastalo, jsem vyrozuměl, že spíš jsem se těšil jeho tiché sympatii. On to viděl a zareagoval tak, že řekl tady, odevzdej žákovskou knížku, dostaneš poznámku. a to už jsem předtím za něco podobného, on to tam viděl, měl zápis v třídní knize, že jsem také se nějak takhle ohradil při vyučování a rušil jsem tím a on to tam četl. Tak jsem čekal, co to bude za poznámku, že jo, a on nechal tu žákovskou knížku po hodině na té katedře, tak jsem si ji šel vzít a tam bylo napsáno vyslovuji pochvalu za, a teď já nevím, za vzornou spolupráci při výuce po celý školní rok. Tam bylo takhle napsáno, čili úplně jiného řádu, že jo. Takže to bylo takové určité tiché spiklenectví a bylo tam víc takových učitelů, byla to ta doba. I ten sbor musel být tehdy hodně polarizovaný, protože vím, že tam byl takový starý pan učitel, kterého potom brzo po té, co já jsem tu školu tam základní skončil, myslím, že ho úplně vyhodili z té výuky. To byl noblesní, velmi noblesní člověk, takový Masarykovec, který dokonce potom mě zval k sobě domů, já jsem k němu chodíval a my jsme spolu hovořili o Masarykovi, o demokracii, o takovýchhle věcech. Byl to matematik, mě matematika nikdy zvlášť netěšila, ale kvůli němu jsem si ji zamiloval a kvůli němu jsem dokonce vyhrál v nějakém kole matematické olympiády školní, dál už jsem se pak, myslím, nedostal, ale prostě dovedl pro tohleto nadchnout. Můj mladší bratr vlastně v podobných situacích prožíval něco podobného, tak samozřejmě v té třídě u něj jsem nebyl, ale on to řešil ze své povahy trochu jinak. On, myslím, že nešel na tyhle ty čelní střety. On měl takovou přirozenou intuitivní schopnost a vlastnost. Byl to kluk, který to uměl s lidma, s dospělejma. On je velmi, velmi oblíbený. Já myslím, že jsem si našel cestu k lidem taky, ale že jsem se tomu musel učit i těmihle těmi zkušenostmi, i těmi nezdary, i těmihle těmi boji, kdežto on po téhle stránce měl takový přirozený předpoklad, který má stále. Myslím si, že tímhle tím vším proplouval nějak obratněji, snadněji. Moje sestra Míša Michaela, která je prakticky o 7 roků mladší, tak ta už, pokud jde o její školní docházku, byla v situaci trochu jiné. Jednak docházela do jiné školy, která byla fakticky blíž a ty obvody se zřejmě nějak změnily. A jednak přece jenom chodila do školy už v těch 60. letech, kdy ten tvrdý ideologický konfrontační tlak pominul. Ještě taková jedna snad zajímavá věc té doby. Dneska vím, že v tom bylo hodně takové kompenzace, že vzhledem k tomu, že některé ty věci mě šly možná tak snadněji, pohotověji nebo rychleji. Možná se i těm druhým potom mohl i jevit, jakože se trochu vytahuju nebo co, těmi třeba znalostmi, zrovna vůči té paní učitelce, to dneska taky si uvědomuju, jak někdy ty oběti té šikany si vlastně o to říkají svým chováním, které je výsledkem situací nebo vývoje v tom kolektivu, v tom prostředí. Já jsem například tehdy, to bylo na tom druhém stupni té školy, zajímal jsem se tak o literaturu a také jsem tak neuměle po vzoru Vrchlického skládal různé básně. A byla jednou nějaká taková školní literární soutěž a já jsem přinesl sešit těch svých básníček, které jsem nazval podle vzoru asi Svatopluka Čecha. Jmenovalo se to nějak Jiční básně nebo tak něco takhle. A byly to takový témata historický, jako třeba o bitvě u Kreščaku, nebo i náboženský takový. Vím, jak potom se chodili do třídy na mě dívá dokonce zřítitelný takhle. Ta manželka říkala, to je on. A vím, že potom to skončilo tak, že se to někde ztratilo. Oni s tím samozřejmě nevěděli rady. A jedna taková věc byla, tam ředitelem v té škole byl nějaký soudruh Václav Jaroš. To byl zasloužilý bojovník za komunistické myšlenky, který bojoval někde ještě za Rakouska, za první světové války, kdesi v Albánii proti mocnářství a tak dále. A potom později, tedy zřejmě tak i trochu za výsluhu, dostal to místo toho ředitele té školy a sepisoval svoje paměti a psal také knížku, která se jmenovala Světla září nad tyranou, o socialistické Albánii. Tam on nějak pomáhal tu revoluci prosazovat. On to byl takový idealista. A protože Albánie byla dlouho v italském područí, tak když on psal tu knížku a rozpomínal se o té Albánii, tak měl zřejmě ještě z té doby italské materiály, italské průvodce. A někde objevil, že já už od toho prvního stupně té školy jsem chodil na hodiny soukromně, na hodiny italštiny, později francouzštiny, a bral si mě z toho vyučování do té ředitelny a já jsem mu tam přečítal ty informace třeba o té Albánii z těch průvodců. On potom to měl tedy jako podklady pro tu svou knížku. Trvalo to rok, dva. On už potom odešel do důchodu, ale když ta knížka vyšla, tak přišel do té školy, přišel za mnou už jako důchodce a tu knížku mi s věnováním daroval. A říkal mi tehdy, nevím, chodil jsem do nějaké té možná sedmé nebo osmé třídy, říkal, kdybych něco potřeboval, abych se nebál se na něj obrátit. A dal mi telefon na sebe. Já potom o rok později jsem končil školu a hlásil jsem se, tehdy to byla 11letka, teda dnešní gymnázium, a ukázalo se, že tedy těmi svými kádrovými předpoklady, přestože jsem měl s výjimkou nějakého toho tělocviku nebo zpěvu obvykle jedničky, tak že mě dali jasně najevo, že bych se tam ani nedostal, ačkoliv v tom roce jiní nešli na přijímací zkoušku. V mém případě bylo rozhodnuto, že já budu muset jít na přijímací zkoušku. Tak tehdy jsem tedy využil tohodle příslibu toho pana ředitele. Zavolal jsem mu a on říkal, maličko, soudružka, ředitelka, to je moje stará spolubojovnice, to zvládneme. A když jsem tam potom šel, tak ke mně byli skutečně velmi laskaví a ta paní ředitelka, která jinak byla obávaná, to jsem tak jako věděl, nebo se říkalo právě pro své ideologické názory, také mě byla velmi laskavá, my víme, že si tady pomáhal soudruhu řediteli a ptali se mě teda na mé názory a já jsem zase upřímně říkal, co si myslím, a že chodím do kostela, a ta paní ředitelka říkala, no, budeš tady v naší péči, určitě budeš mít ještě příležitost si své názory uvážit, my ti k tomu dáme příležitost. Takže to vlastně takhle dobře dopadlo. K jazykům jsem se dostal tak, že rodiče, zvláště tatínek, tuhleto u mě podporovali. Myslím si, že můj tatínek sám měl dobré předpoklady pro učení cizím jazykům. Vlivem těch okolností vyrůstal na tom venkově, nakonec ta jediná škola, která byla po ruce, byla ta obchodní akademie, kde se učil němčinu, kterou slušně zvládal. On potom sám, například to vím vím, od něj za okupace se z takového vzdoru vůči Němcům soukromně učil rusky. Taky ho hodně zajímala například lužická srbština, kterou taky studoval, jako jazyk malého utlačovaného národa. Tak myslím si, že možná chtěl realizovat i ve mně maličko něco z toho, co sám nemohl, něco ze svého snu. Mohu říci, že ten můj tatínek při výchově, kterou nám poskyt, byl dobře schopen rozlišovat mezi skutečnou kulturou i určitého národa a třeba ideologií, která se ve jménu toho národa prosazovala. Tak v tomhle tom vedl i nás, takže já si vzpomínám, že třeba od něho jsem se učil ruštině ještě předtím, než jsme ji od čtvrté třídy měli, a musím říci, že ruskou kulturu, nezávisle na tom povrchu, na tom pozlátku, které se nám předkládalo, jsem se naučil mít rád a mám ji rád dodnes. A ta volba těch románských jazyků, té italštiny, to možná trochu souviselo přece jenom i s tím křesťanským základem v té naší rodině, to znamená přece jen Řím. A navíc to byla taková okolnost, že jsme mezi přáteli měli vzácného člověka, na kterého dodnes rád vzpomínám, který byl za první republiky konzulem či vysokým diplomatem někde na našem zastupitelském úřadu v Itálii, a ty návštěvy u něj, kam jsem chodíval od druhé třídy, byly něčím úžasně obohacujícím, to byl nesmírně vzdělaný člověk. Vím, že třeba už v té době jsem si zamiloval Dantovu Božskou komedii. Zajímavé bylo, že jeden z prvních počinů na té 11letce, a měl jsem v tom podporu tehdejšího profesora třídního, který sám byl romanista, bylo to, že jsem do recitační soutěže na škole se přihlásil s úryvkem z Božské komedie Dantovi a zároveň ještě s jednou francouzskou básní Viktora Iga. Bylo to něco, co se taky tak trochu vymykalo, ale nelituju toho.